Вести 61% од испитаниците одговориле дека Македонија не е демократска земја, покажуваат резултатите од Еврометар, анкетата која ја спроведе домашната организација Евротинк. Само 49% од граѓаните сметаат дека генерално членството во Европската унија е добра работа, што пак представува пат од 20% во однос на минатата година. Повеќе од 298.000 луѓе во Сирија мораат да ги напуштат своите домови по разорниот земјотрес, соопшти сирискиот министер за локална администрација и животна средина Хусеин Махлов. Тој рече дека бројот на жртвите од земјотресот досега се искачил на 1262, а 2258 лица се повредени. Во меѓувреме Европската унија потврди дека ќе испрати помош за Сирија од 3,5 милиони евра. Обединетото кралство ќе поддржи Украина до крај, изјави британскиот премиер Риши Сунак во обраќањето пред парламентот. Украинскиот председател Володимир Зеленски денеска пристигна во Лондон, што е негова прва посета по руската инвазија на Украина. Меѓу другото, Велика Британија денеска го прошири списокот на санкции против Русија, вклучувајќи компании кои произведуваат воена опрема и неколку поединци поврзани со рускиот председател Владимир Путин. Германскиот канцелар Олаф Шолц денеска го критикуваше јавниот надпревар помеѓу некои земји за тоа кој може да испорача повеќе и подобро оружје на Украина, велејќи дека тоа му штети на единството меѓу сојузниците. Она што му штети на нашето единство е јавниот надпревар кој ќе даде повеќе борбени тенкови, подморници или авиони, изјави Шолц пред долниот дом на Бундестагот.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Повеќе ништо не планираме однапред, оти војната не научи дека плановите ништо не вредат ако немате дом во кој ќе ги остварите, раскажуваат за Радио Слободна Европа украински државјани кои речиси една година од руската инвазија во Украина живеат во Македонија. Од 6.000 украинци, само 378 засега добиле престој од хуманитарни причини, а имаат и тешкоти да почнат бизнис или да се вработат. Звукот на силни експлозии што го разбудиле утрото на 24 февруари во 5 часот и 30 минути за секогаш ќе ги памети украинскиот државјанин Сергеј Лагода. За многумина датумот кога започна руската инвазија на Украина, а за Сергеј денот кој за секогаш го промени неговиот живот.
Коли почалась евакуација, Зерпиња из Бучи, вона проходила повз наше село.
Кога прогласија евакуација од Ирпин и Буча, коридорот поминуваше покрај нашето село и веќе постоеше реална опасност од влегувањето на руските трупи во селото. На 8 март решивме да бегаме, бидејќи во соседните дворови паѓаа мини и ние тргнавме на кај Одеса, каде што мојата баба живее на село близу Молдавија и Романија.
Мажена за македонец кој 30 години живее во Запад.